Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakin. Slyšet, uvidíme, uslyšíme, jak Martina slyšíme, já vás zdravím, vítám dneska, tedy provizorně, a koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Fiachina, tedy ze dne 16. září roku 2019. Takže se podíváme na ruského analytika, který bude odpovídat na témata z těchto okruhů, tedy propuštění pana Boltna z funkce Trumpova poradce. Také se podíváme na útok jemenských dronů na ropná zařízení Saúdské Arábie, na fámy o odstoupení pána Avakova, také se koukneme ještě na Ukrajinu a Zelenského snaha rozprodat půdu na Ukrajině a možnost návratu tedy pozemků pak i v budoucnosti, protože to je důležité pro Ukrajinu. Nůž a pak se koukneme na Sergeje Lavrova a jeho výrok o konci války v Sýrii, přílet Bibiho Netanyahu a za Putinem a rozdíl mezi válkou v Sýrii a válkou na Ukrajině. Také se podíváme na Medvěděvovu diskreditaci Putinových příkazů a koukneme se na Sukhoj Superjet a MS-21, přistání Superjetu na letišti v Šeremetěvo a také na ořezávání elity a kádrové výtahy a Putin jako, nebo Vladimír Putin jako zářený to příklad. No a samozřejmě to završíme znalostmi a jejich šířením jakožto jediným způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva tedy na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a také tedy samozřejmě dostatečně všeobecné teorie řízení. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Tak se na to jdeme vrhnout, to si necháme na poté. Koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče pěkná. Už mi to tady hvězda, takže se na to podíváme, ať nám to šviští po strništi. Doufám, že to všechno půjde tak, jak má jít a nic nám nepokaká. Tedy Fond konceptuální technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. A musím vlastně poznamenat moment ještě o té knize znovu. Info. Kniha Valerie Viktoroviče pěkná s názvem Svět křivých zrcadel bude přeložena v listopadu tohoto roku 2019 a bude na webu zakázanévzdělání.cz, to je inženýr Jan Buzek. No, vidíte, tomu vlastně musím zavolat, on mi volal také někdy v pátek ve čtvrtek, takže ho zdravím na dálku a zítra to napravím. Můžete jí si tuto knihu už prý předobjednat už nyní. Takže se na to také musíme podívat. Samozřejmě všechno najdete na levá.net.webnode.cz. Vážené naslouchačky, vážení naslouchači, v sekci video a tam si najdete Valerie Viktoroviče Pijakina. Tak, jdeme na to. Pořad má hodinu a pět minut, takže to zvládneme za nějakou hodinku a půl. Dobrý den, tedy Valerie Viktoroviči, ten odpovídá dobrý den a moderátor pokračuje. Zdravím tedy naše vážené diváky, kolegy a posluchače ve studiu. A začneme tedy první otázkou od Dmitrie Gindenburka, která se podle jeho názoru týká druhé nejsymboličtější události v uplynulém týdnu. Jaká byla ta první? Asi napíše dále, takže ta první otázka zní následovně. Propuštění Boltona z funkce Trumpova poradce. Vyhodnoťte prosím tuto událost, tedy z konceptuálního hlediska. A pan Pjakin se usmívá. V každém případě jde o dvě super události ovlivňující budoucnost světa. Jaký na to tedy máte názor? A pan Pjakin říká, že tou první měl na mysli odvolání prokurátorů. No a pokračuje tedy pan Pjakin v odpovědi. Co se tedy týká těch odvolání v Rusku, těch minulých, současných i těch budoucích, tak probíhá tedy cílevědomá práce na obnově vůbec státu a tedy na jeho fungování. Ten stát tu musí být a musí fungovat normálně, aby prokurátoři nekryli nějaké čachry navzdory zájmům státu. No a pamatujete si, jak se prokurátoři schovávali za hranicemi, protože kryli hráčský biznis? Je třeba udělat tedy pořádek v práci státních orgánů. To je jeden proces. Řekněme třeba, jako byla doba Ronalda Reagana. Ale dokonce i tehdy ten skandál Irán Contras odhalil, že ta dělící čára je vedena zcela jinak. Takže zástupci státní a globální elity jsou zastoupení, řekněme, v obou těch partajích, jo? A souvisí to s tím, že pokud chce globální elita řídit procesy globálního významu, a to na planetě Zemi, tak potřebuje mít pod kontrolou všechny procesy. A je-li při řízení USA využívána tato houpačka, kdy je řízení vedeno jednou přes demokratickou stranu a po druhé přes tu republikánskou, tak musí mít globalisté své zástupce tam i tam. Jo?
To ovšem vůbec neznamená, že je zájem globální a státní elity nějaký vyvážený. Ve skutečnosti je jak pro globální elitu, tak i pro tu státní mechanismus těch stran, mechanismus státního řízení, pouze nástrojem pro dosahování vlastních to cílů. No a jestliže se tyto cíle neshodují, tak dochází ke konfliktu. Řekněme, že podobné konflikty můžete tedy v podstatě pozorovat na nižších úrovních v jakémkoliv pracovním, řekněme, kolektivu. Když se zájmy jednoho či druhého šéfa neshodují a začne probíhat skrytý to boj, jo? Takže jak to vypadá ve vztahu k USA? Nož, ve vztahu k USA, a já už nevím, pokolikáté to zde opakuji, je cílem globální elity provést přestavbu Spojených států amerických a la Sovětský svaz, ano, SSSR, aby se ten globální nástroj v podobě USA, který se již opotřeboval a řekněme nefunguje tak, jak má, aby se přeformátoval a přeladil na další to práci. No a proč došlo k jeho opotřebování? Tedy v podstatě šlo o dočasný nástroj, neboť když 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a přitom produkuje 40% světového odpadu, tak to musí vést k záhubě celého lidstva. Když si všechny ostatní státy vezmou příklad z amerických to standardů. Yes? Takže aby přišli o ten svůj cíl, musí se dařit špatně všude. Ano? To znamená, že ty spotřební normy musí být sníženy všude. To je tedy cíl globálního řízení. Oni si dobře uvědomují, že naše planeta... že naše planeta je planeta Země, že je tedy kulatá, ano, to si uvědomují všichni moc dobře. No a také si uvědomují to, že zdrojů na této planetě je zkrátka nějak málo, že jo. Takže je třeba začít přecházet tedy na různé úsporné technologie, aby ty životní zdroje na planetě Zemi vydržely co možná to nejdéle, ano. No a co se týká, řekněme, té americké státní elity a prakticky vůbec všech státních elit, tak oni takto globálně nepřemýšlejí, ano? To je důležité. Oni si myslí, že tam někde za rohem je na zemi nějaká to zásobárna, odkud bude možné brát další a další zdroje. A docela vážně si to myslí a jsou přesvědčeni, že zatím jim to určitě vystačí. A koho by zajímalo, že ano, co bude poté, tak nějak ta po nás potopa. No, dámy a pánové, jo, stále to tu máme. Kdo to nechce vidět, nevidí. Tak. No. Proto také je cílem tedy americké státní elity zachovat, řekněme, americký způsob toho života, americké spotřební normy a samozřejmě americkou dominanci ve světě. To znamená, že si musí za každou cenu zachovat své vojenské základny, svoji přítomnost ve světě a podle svého uvážení dosazovat lidi do vedení států, kde si jen hezky vzpomenou. Jenže souhrnná moc všech států již teď převyšuje souhrnou moc Spojených států amerických. To znamená, že všechny ty státy mají zájem na tom dohodnout se, vytvořit protiváhu USA a snížit jejich význam. Jo? Globalisté si to samozřejmě uvědomují. Tak. No. Státní elity, ty si tedy myslí, nebo státní elita asi USA si tedy myslí, že tento proces je možné ještě uřídit a nechce vidět, že už v podstatě se státy touto cestou dále vybrali. Vždyť zmíníme takové svazy, jako jsou BRICS, země společenství BRICS, tam je Belgie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Amerika, že ano, nebo jeho Africká republika, myslím, a další státy tam chtějí být přidruženy a další a další a další. Společenství APEC, jako G20, že ano, jsou již v podstatě těmi mechanismy řízení, které Spojené státy americké jako stát dominující na celém světě už deklasují, dámy a pánové. To tedy v každém případě. Jinak to zkrátka být nemůže, ano, to je důležité si tedy uvědomit. Tak. No. Takže chcete-li, aby USA přežili, musíte přizpůsobit své státní řízení světovým reálím. Jenže státní elita si myslí v USA, že ještě někde zatlačí, někde udělá nějaký ten majdánek, jo, jinde státní převrátek barevnej, revolucičku a vše, že bude zase OK. No. No a samozřejmě v Rusku, to nebo v Ruské federaci, to zkoušeli už v létě, že ano. A minulé léto se v Rusku pokoušeli o státní převrat. A tohle léto prý opět. No a v Číně se pokouší dělat problémy zase v Hongkongu a vůbec si neuvědomují, že tak vlastně lezou do pasti. Minulý pořad z 9. září se o tom velice zmiňoval pan Pěkin. Ty otázky tady byly. Hongkong, abyste si to uvědomili, souvislosti s dalšími a s dalšími. Tak, teď nevím, proč najednou mi to vylítlo. Takže se musím trošku někde stišit. Tak, ale mělo by to být i dobré. Když tak napíš, písněte na Skypeu. Tak. Nož, vždyť čím je ten Hongkong ve srovnání s celou Čínou, máte to tady opět tedy, ničím. Zatímco z hlediska globálního řízení zde kříží cestu světovým nadnárodním korporacím, které již začínají vyvíjet nátlak na státní elitu USA, a to prostřednictvím svých mechanismů. Ale nejdůležitější je pochopit, že úkolem globálních elit je vrátit, nebo jinak obrodit vlastní výrobu v USA, nakolik to bude jen možné, a zajistit fungování státu Spojených států amerických, jo, státu USA, díky výnosům z vlastní výroby. No a na základě toho provést přeformátování USA. Tak, úkolem americké státní elity je zmocnit se, tedy udržet parazitování amerického státu v postavení globálního hegemona, to si musíte uvědomit, protože, anebo proto zde také probíhá ta záměna, že tedy státní elitu zastupuje jakože Donald Trump a ti, kteří mu čelí, tedy Clintonovci, že jsou globalisté. Tedy ve smyslu, že ti přece chtějí stejně jako dřív vysávat ten celý svět, okrádat celý svět a vysávat světu krev. No ale ve skutečnosti je to jinak. Ano, globalisté chtějí Spojené státy americké na čas odstavit, přeformátovat a udělat z nich znovu funkční nástroj, zatímco státní elita si chce zachovat svou dosavadní hegemonii ve světě, stejně jako dříve si žít z vykrádání cizíchto strojů. Tak, jenže žít podle těchto pravidel už dál zkrátka není možné, protože to planeta zkrátka Země nevydrží. Vedlo by to k civilizačnímu zániku, a to celé planety, a proto prostě státní elita, na rozdíl od globalistů, není schopna toto vůbec pochopit. Takže v čem je ta podstata? Vidíme, že po celou tu dobu, kdy je u řízení státu Donald Trump, tak velice často mění své lidi, že jo? Proč? No, ta odpověď je v podstatě tedy jednoduchá, ano? On každého člověka vždy dosazuje kvůli provedení určitého manévru, po jehož provedení je zapotřebí daného člověka odvolat, protože nátlak na něj příliš vzrůstá. Je na něj vyvíjen stále silnější a silnější nátlak. No, vždyť dokonce několik z Trumpových funkcionářů dokonce skončilo ve vězení, ne? To už je ale své vole. Oni tak v USA narušili pravidla, řekněme, elitářské to hry. A státní elita za to zaplatí, ale trošku později, až všechna jejich energie a síla k odporu vyprchá. Zatím se ještě brání příliš silně. No a co je tedy nucen dělat Donald Trump? Jen se na to podívejte. Když se v řízení objeví nový člověk a je úplně jedno, o jaký jde systém řízení, vždyť to všichni velmi dobře znáte ze svého života, když se tedy v řízení objeví nový člověk, tak si všichni k němu začnou hledat cestičky. Někdo si vzpomene, že se spolu učili ve škole, někdo se s ním učil na vysoké, někdo s ním chodil třeba do školky nebo venči do parku psát, to zkrátka už není důležité, ano? Jsou samozřejmě i významnější kontakty, v jejich rámci je možné nalézt na člověka ty správné vlivové páky. Vždyť přece nepřišel od nikud, nepřiletěl z nějaké jiné planety, má přeci nějaký svůj životopis, ano? No a někde pracoval, s někým se stýkal, vedl své finanční vztahy, někde nějaké ty nitky zanechal. Takže ke každému člověku, který nastoupí do řízení státu, si všichni začnou hned hledat cestičky, ano? Můžete tam tedy dosadit kohokoliv, kdo by pracoval pro zájmy globálního prediktoru? Prostě tedy 100% globalistu, jenže jeho minulost poskytuje klíče, tedy umožňuje dohledat klíče, řekněme zase k jeho řízení. A čím déle je člověk v dané funkci, tím je zranitelnější, tím snadněji bude ovlivnitelný. A na to, aby k tomu nemohlo docházet, je právě dobrý tento kádrový kolotoč. Jen si vzpomeňte na 90. léta před příchodem Putina v Rusku jako premiéra a potom zase jako prezidenta. Co se to tam dělo? Dosadili tam lidi kvůli určitému úkolu, jako například Kirienka. Ten se postaral o default rublu a odešel. No a tak toto vypadalo se všemi. Když splnili svůj úkol, hezky odešli. A jak ve výsledku vypadá tedy takovéto řízení? Člověk nastoupí, řekněme, do funkce, ani se pořádně nerozlídne, jen vyřeší svůj úkol a zase jde. Takže nikdo žádné vlivové páky ani nestíhá najít, jo? A výsledkem bylo, že ruský stát rozkrádali velice, opravdu velice efektivně. A co udělal potom Putin? Ano? Co? Zastavil ten kádrový kolotoč, aby měl čas najít vlivové páky a donutit každého z těch lidí v té či oné míře, aby pracovali pro stát. A těm, kteří se nepoddali, bylo předvedeno, co to znamená mít v ruce tyto vlivové páky. Jo? Tak. A jak dopadl třeba Chodorkovský, že ano? To je jeden přístup, jo? Chcete-li rozvíjet stát, tak potřebujete mít v řízení stabilitu. Ale jestliže chcete zabránit tomu, aby někdo ovlivňoval vaše již sformované řízení, tak naopak použijete kádrový kolotoč, aby ti, kteří chtějí čelit vašemu řízení, aby nedokázali vyvíjet nátlak na vaše lidi, jo? Tak, takže pokaždé ztrácí čas tím, že si k danému člověku hledají přístupové cestičky a najednou je jim to všechno na nic, když je ten člověk odvolán a on musí začít na novo s novýmto člověkem zase hledat nové cestičky. Jo. No, co se vždy říkalo o Spojených státech amerických? Že se tam sice prezidenti mění, ale jejich politika zůstává stejná. A proč tomu tak bylo? No, protože ten nástroj řízení byl kádrově naplněn představiteli, řekněme, státní elity a koncepci řízení státu formovala globální elita. Takže se nic zkrátka neměnilo. Jejich lidé se v podstatě nacházeli na klíčových pozicích, aby mohlo být realizováno průběžné řízení a signální figury, které naznačují určité řídící momenty, se musí měnit v míře splnění svého úkolu. Dosadí do funkce člověka, státní elita k němu začne hledat cestičky a když je najde, začne na něj hezky vyvíjet svůj nátlak a on je potom najednou v potřebném okamžiku odvolán a nahradí ho někdo jiný. Proto se nenechte, jako naši polithňupové, jo, říkají, ten Trump o řízení vůbec nic neví, řídí se čistě jen svými vrtochy. No, jenže ve skutečnosti to tak není. Jedná se tedy o velmi promyšlené jednání ze strany Donalda Trumpa. Jo? A proč jsem tohle všechno vykládal? Abych to lépe tedy osvětlil. Jo? co prováděl tedy pan Bolton. On v poslední době udělal dost různých prohlášení. Všechny tu probírat samozřejmě nebudeme, tak si vezmeme jen jedno. Jo, z USA jsou vůči Ukrajině uplatňovány dva různé přístupy. První přístup prezentuje Kurt Volker. Tento tajemný člověk z institutu Johna McCaina mluví ve stylu, a já to tedy zacituji, už je to tak, vy Ukrajinci musíte bojovat proti Rusům do posledního Ukrajince a my vám s tím ze zahraničí hezky pomůžeme, Amerika na vás nikdy nezapomene. Potom si na vašem území zřídíme nějaké to své teritorium, až vy všichni zahynete v boji proti sobě samým, v boji Ukrajinců proti Rusům. Tak, jo, to je Kurt Volker. No a potom přišel pan John Bolton, myslím, že se nám jmenuje, tady je jen Bolton, tak asi John, že jo, myslím, a řekne, hele, to je konec, pánové, tohle je plná rezignace, my z tohoto území odcházíme a tak plně přechází pod řízení vašeho území Evropy a Ruska. To podle toho, jak to vše dopadne. No, a o čem tedy v poslední době neustále mluvil Donald Trump? Vzpomeňte si na to. Že řešit globální problémy bez Ruska není možné. Řekl, že Rusko je natolik veliké, že má natolik velký vliv na procesy řízení, že je tedy nutné vše řešit s Ruskem, dámy a pánové. Uvědomujete si to? Tak. Co? Uvědomují si to všichni ti, co řvou? No samozřejmě, že si to uvědomují všichni ti, kteří hledají furt nějakou ruskou stopu a ruské financování svobodného vysílače, aeronetu a někoho dalšího. Ano. Tak. No. Což pak takhle může americké státní elitě tohle všechno vyhovovat? No, upřímně si řekněme, že tedy ne, jo? A když John Bolton tohle prohlásil, že Amerika dává ruce pryč od USA, oj, tedy od Ukrajiny, a ta přechází pod řízení jiných nadnárodních subjektů, a konkrétně tedy řekněme sjednocené Evropy a také Ruska, tak to muselo americkou státní elitu, řekněme, pěkně to naštvat, že jo? Co vy na to myslíte si, že jo, nebo ne? No, ona chce přes Ukrajinu přece rozpoutat požár velké války, který by odtud přeskočil na Rusko a také i na Evropu, aby si zachovala svou americkou dominanci ve světě. Sice řekněme je nakrátko, ale zkrátka ve stylu po nás potopá, jo? Oni zkrátka nechápou, že povedeli se jim rozpoutat požár velké války, který bude řádit v Rusku i v Evropě, tak to zalouží, tentokrát nepřečkají, jako to bylo, řekněme, za první a druhé světové války. No, už máme k dispozici, řekněme, nové druhy zbraní, zcela nové, takže jim tam bude velice horko. Navíc nedisponují dostatkem zdrojů. Své výrobní kapacity vyvezli za hranice a vlastní zdroje tedy teď Američané nemají. Akorát tu pohádku o břidlicové ropě a břidlicovém plynu. Ale to už jsme tu probírali od zhora. A až dolů, že to není dobré ani jako vtip, tedy břidlicová ropa a břidlicový plyn. Všichni přece zaznamenali, že jakmile byl poražen Islámský stát v Sýrii, tak byl okamžitě konec s dodávkami břidlicové ropy v uvozovkách. Jakmile jsme v Rusku tedy přitvrdili v dodávkách plynu, udělali je průzračnější a více se přešlo na ty státní, tak Američané okamžitě skončili se svým dodáváním břidlicového plynu. Ano, takže nic nemají a velmi dobře si to Američané uvědomují. Takže, co se stalo s tím Johnem Boltonem? Bolton splnil svůj úkol a změnil rozložení sil v globálním to řízení. A co teď tedy potřebuje udělat státní elita? No tak chce tento stav zase samozřejmě zvrátit. Potřeboval, aby pracovat s Boltonem, aby zafungoval jako virus, překážel Donaldu Trumpovi a přesměrovával kroky Trumpovy administrativy tak, aby to odpovídalo zájmu státní elity USA. Byl to přece poradce, takže mohl pouze informačně vnášet dezinformaci do práce administrativy a nic víc. A co je na tom nejzajímavější? Možnost vrátit americkou státní elitu do výchozího bodu, to jest odvolat Boltona, takže by proti němu už nebyl vyvíjen, řekněme, takovýto nátlak, jako třeba na Manaforta, který skončil ve vězení, že ano? Neboť prostě pohasne zájem o pana Boltona, nebude už další zájem na něj tlačit a více ho zmáčknout. Ano? Je přece lepší nechat státní elitu znovu se marně snažit od nuly, to jest dosadit nového člověka, kterého budou muset znovu začít zpracovávat. A aby byla úplně vyvedena z konceptu státní elita, tak obsadit tu funkci dočasným zástupcem. Takže tam už zůstane nastálo, jenže kdo ví, že ano. Ať se lopotí tam, kde nenadělají žádnou škodu a nepřekážejí stabilnímu, celá desetiletí zaběhlému, už v době, kdy byly USA zakládány, byl tento proces rozbíhán, ano. A jakmile založili kreditně finanční systém, tedy ten federální rezervní systém, a ten se plně rozběhl, například za Ronalda Reagana už pracoval naplno, to jest, že globalisté řídili a státní elita sloužila jako vykonavatelský mechanismus. Ten nástroj se teď poněkud tedy vymkl kontrole, tak ho tímto způsobem tedy svádějí sesty, aby ztráceli čas a energii v boji s těmi procesy, které jsou už stejně v podstatě ve svém finále. Ano? Ztráceli nebo nestráceli? Tady je ztráceli. Aby ztráceli, je tady ztráceli, tak nevím. Takže proto také Donald Trump dosadí člověka, který plní svůj úkol, a také je sám návnadou. Státní elita napřed hledá, jak na něj něco najít a snaží se na něj zatlačit a potom se ukáže, že to dělala státní elita zcela zbytečně a čas zatím ubíhá. A globalisté přece také pracují zatím tedy na lidech státní elity, ano? Třeba Hillary Clinton. V jejím případě to dost rychle spěje k tomu, že může být souzena za to, že je ruskou agentkou, nebo na rozdíl od Donalda Trumpa, toho v tomto ohledu na ní mají všichni dost, co mohou reálně vyhrabat. Takže ten úkol je jen jeden, zachovat stabilní řízení Spojenými státy, za kterého budou USA přeformátovány ze světového hegemona na jeden obyčejný státní subjekt, který bude žít z vlastní výroby a zachovat přitom i stabilitu, řekněme, těch světových procesů, aby se na planetě Zemi civilizace nezhroutila. Takže všechno je v klidu, probíhá normální práce. Nuž, dámy a pánové, tak tady to máte. Stále to tady máte, ano? Tak a my se jdeme kouknout na další.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že jsi ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ah.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo?
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. No, bože, to jsi mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že Plavonie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Pánové, já vás zdravím a vítám a jdeme se kouknout na další to otázky. Takže moderátor říká, že další otázka je věnována poslední události, která je teď probírána v médiích, a jmenovitě vás prosí tedy okomentovat útok, jak se teď již vyjasnilo, jemenských dronů na ropná zařízení v Saudské Arábii. Nebo Saudské Arábie. A konkrétně Stanislav tedy píše, že je mu jasné, že ten útok na ta ropná zařízení byl od globalistů černou známkou pro stát Saudská Arábie. No a pan Pekin se na to usmívá. A konec otázky. Jak dlouho ještě asi budou existovat Saudská Arábie, tento vahábistický stát, jako líheň vlastně teroristů? No, pan Pekin říká, že to nebyla žádná černá to známka pro samotnou Saudskou Arábii. Saudská Arábie jako stát tedy neexistovala, neexistuje a ani existovat nebude. Je to umělý projektově zkonstruovaný stát, řízený z nadnárodní úrovně, ano, a konkrétně z velitelského štábu britského impéria. To je zcela jiná černá známka. Tak za prvé, jemenští povstalci, ať už jsou tedy jacíkoliv, nejsou schopni vyrábět nějaké to drony. To znamená, že je museli přeci někde koupit a tím spíše takto kvalitní drony, jo? První informace tedy zněla, že šlo o íránské drony. Ano, Írán v poslední době sem tam demonstruje způsobilost na své technické úrovni, takže bylo v podstatě USA dáno najevo, hele, vy chcete válčit s Íránem? A uvědomujete si, jakou můžete čekat odvetnou odpověď od subjektu této úrovně? To nebude jako bombardovat nějaký chudý Afghánistán, ani jako podplatit irácké tedy generály. Tohle je zcela jiná liga, jiná situace. Tady s podobnými věcmi neuspějete. Proto jde o jinou známku, o známku poslanou USA a všem ostatním. Jen si tu situaci vezměte. Saudská Arábie měla tu nejsilnější armádu, o které všichni tvrdili, že není radno se s ní střetnout, protože všechny hezky rozpráší. No, tak se s ní střetli Hutijové, Jemenci a co? Co ta armáda dokázala? Saudská? Vůbec nic. Bojové akce se neustále z Jemenu přesouvají na území Saudské Arábie. Neustále jsou ostřelována saudsko-arabská města, vojenské posádky. No a Jemenci v podstatě pořád dávají zabrat té nejsilnější armádě přímo na jejich vlastním území, ano? Nebo na jejím vlastním území. A co je v dané situaci zásadně důležité? No Saudská Arábie je vyzbrojena převážně americkými to zbraněmi a především tou proslulou protiraketovou obranou Patriot. No a ochránili je ty jejich Patrioty? Ne, nic nezmohli. A ruské prostředky protiraketové obrany ochraňují naši vojenskou základnu v Mimínu, a na rozdíl od těch systémů v Saudské Arábii nečelí žádným markírovaným útokům. No a co se týká početnosti i taktiky použití dronů, jo? Tam to probíhá zcela úplně jinak a dosud bez jakéhokoliv tedy úspěšného útoku. Takže je jasně vidět, co jsou zač americké zbraně a co jsou zase ty zbraně obrané, které vyrábí Rusko. A tedy v podstatě je to ukazatelem toho, že s ohledem na zbraně a s ohledem na své vlastní vyhlídky není dobré, řekněme, spolupracovat s USA. A co je ještě zajímavější? Saudská Arábie totiž přeci dodává ropu. A jaké teď USA přijali rozhodnutí? Že odblokují své strategické zásoby, aby prý nepřipustili skokový nárůst cen. Ropy se nám tady říká, jo? Tak. Kde jsem to skončil? Tady. Takže za prvé, aby nedošlo k nárůstu cen ropy, stačilo by přeci začít nakupovat íránskou ropu nebo jakoukoliv jinou. Připomenu, že ve světě funguje dohoda OPEC o limitované těžbě ropy. Dá se to tedy řešit i jinak, ne? A co tedy znamená tohle rozhodnutí USA? To znamená to, že už nikde na volném trhu nemohou tu ropu Američané získat. To znamená, že už jsou odříznuty takovým způsobem USA, že jim nezbývá než čerpat vlastní strategické to zásoby. Takže ten útok dronů byl v podstatě kvůli tomu, aby tedy americká státní elita dostala hlavobol a nebránila Donaldu Trumpovi v přestavbě amerického státu tak, jak to potřebují tedy globální elity, aby nám to všem bylo jasné.
Odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěchin.
Ti, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Tak, vítejte u otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina a tentokrát tedy z 16. září. No a následuje tedy otázka, nebo otázky, týkající se Ukrajiny, takže se na to jdeme podívat. Další otázka nebo otázky se týkají Ukrajiny a jsou od Alexandra a také od Andreje. První otázka je tedy, 11. září se rozšířila fáma o odstoupení Arsenie Avakova. Sám Avakov tedy tuto fámu okomentoval následovně. Cituji. Tento prezident bude mít mé prohlášení o odstoupení vždy položené na stole. Konec citace. Valery Viktoroviči, tato informace a zprávy, které ji doprovázejí, takové jako o odzbrojení dobrovolnických batalionů a odvolání zástupců šéfa národní policie, jsou součástí velké hry, o které jste mluvil v minulém to pořadu. No a pan Pěkina to říká. Ta situace je v podstatě následující. O Avakovovi jsme už mluvili, že jeho knížecí jarlik mu byl vydán ve Washingtonu DC. Takže jeho řeči o tom, že jeho prohlášení o odstoupení leží na prezidentově stole, Zelenský ho přece nemůže propustit bez povolení Washingtonu. Což mu umožňuje, no, hele, dovedete si to představit? Zelenský něco řekne, Avakov udělá opak a Zelenský ho přesto z funkce neodvolá. Tak tedy kdo to tam na té Ukrajině vůbec řídí? A to nejdůležitější, umožňuje to konečně se dobrat k tomu formátu, o kterém jsme vždy mluvili. Všechny ty nacionalistické bataliony, všichni ti karatelé, banderovci, přívrženci UPA a další, jsou jako vzteklí psi vypěstovaní speciálně kvůli tomu, aby svou nesmírnou krutostí k civilistům vyprovokovali velkou válku mezi Ukrajinou a Ruskem a nakonec mezi Ukrajinou a Evropou. A potom by tam díky migraci a u nás v Rusku díky činnosti našich liberalistických struktur, aby bylo možné rozpoutat velkou válku, u nás konkrétně občanskou, tedy v Rusku. Opakuji, že v Evropě mají migrační toky smést stávající státy a vytvořit nové národy s novými jazyky a novými územími. Měl by se tedy rozhořet požár této velké války. Ale v každém případě, ještě jednou opakuji, jestliže se jim tohle nepovede, a ono se jim to nepovede, tak jakékoliv, absolutně jakékoliv státní řízení, v jakékoliv formě státnosti, v jakékoliv, dokonce i v takové, jako je teď na Ukrajině, kde je absolutně uprázněn stát a ukrajinská státnost existuje pouze jako součást amerického nadnárodního řízení, bude-li tedy chtít udržet určitou stabilitu, bude muset tyto vzteklé psy ořezat. Jen si tedy vzpomeňte, jakmile skončila ta fáze, pro kterou byl potřebný Saško Bělej, tak ho okamžitě zastřelili. Ano, okamžitě hned tato fáze skončila a on už jako nástroj přestal být potřebný. No, a teď skončila další fáze, kdy jako nástroj přestaly být potřebné ty kárné bataliony a všechny ty nacionalistické svědomé organizace v takovémto objemu, jaký je na Ukrajině. To tedy znamená, že je nutné jim pustit pořádně žilou. To je to, k čemu to teď na Ukrajině směřuje. Právě proto, že americká státní elita přichází o své řízení Ukrajiny a globální elita americká předává řízení Ukrajiny, řízení objektu Ukrajina předává subjektům nadnárodního řízení, kterými jsou sjednocená Evropa a Rusko. Tedy, cituji, vy už si s tím teď nějak poraďte, teď už je to váš problém a my to tu balíme, odcházíme, máme teď svých vlastních problémů dost. Tak tedy, to je ukazatel a právě tento proces teď probíhá na Ukrajině. No a co se týká Zelenského, tak tam ještě zdaleka není vše rozhodnuto, ano? Neustále všichni mluví o Kolomojském, tak nám ho přece už ukažte a namítnou mi zase. Přece jste ho viděl na tom fóru, kde na chodbě poskytoval rozhovor a za ním chodili ti lidé? Jo, skutečně. A můžete se na to video podívat pozorněji? Uvidíte mnoho zajímavého, dokonce i jen prostým okem. A nic vám neříká to, jak Britové okamžitě k té fotografii ze setkání Kolomojského v té, no, v kanceláři ukrajinského prezidenta, kde sedí, tak Britové prohlásili, to my umíme také. A okamžitě s výjimkou Zelenského nahradili všechny účastníky toho setkání fotografií Kolomojského a řekli, my to také umíme tvrdit a takto doložit a to do stejné kvalitě. Takže zatím hromadné sdělovací prostředky neposkytly. V každém případě jsem já nic takového neviděl. Objektivní důkazy, že je Kolomojský vůbec naživu. A jestliže je to fantom, jestliže je to celé hra, no, kdyby to udělali alespoň na úrovni dvojníka, víte, až se někde objeví živý člověk, tak se na něj podíváme, zda to je skutečně on nebo ne. Vždyť se nechová adekvátně. Tak jaký to má celý účel? Nám neustále vnucují, že Kolomojský je Trumpův protivník, který si dovolil nechat ve štychu samotného Donalda Trumpa. A to je také důvod jeho existence, třeba že to je virtuální. Aby bylo možné jednou rukou obemknout zkrátka všechno.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Mě tady začal učet telefon, tak to nevím, co se děje. No, my se zkrátka koukneme dále. Tak, stále mi to tady hapruje, takže nevím, co se děje. Padá mi tady hlasitost, pak zase nepadá. Zajímavé. Nuž, jedeme se kouknout na další otázku ohledně Ukrajiny, tedy druhou. Otázka byla položena 13. září, kdy se Zelenský na fórum YES, to je Yalta European Strategy, osobně zaručil za průzračné obchodování s půdou. Což znamená, že brzy ukrajinskou půdu prodají za pár drobných, a to nadnárodním korporacím. Bude potom ještě možné vrátit půdu a další důležitá aktiva do vlastnictví státu nebo lidu poté, kdy Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika převezmou moc na celé Ukrajině. Vždyť nadnárodní korporace, to je fakticky globální prediktor. No a pán Pěkin na to říká. A nač mysleli ti lidé, když se tak hrnuli hlasovat pro Zelenského? Já jsem jim to přece říkal. Lidi, vždyť z vás dělají pitomce. Já samozřejmě chápu, že počet mých diváků je daleko menší než počet těch, kteří se dívají na ruské televizní kanály, kde všichni ti polidňupové vykřikovali: musíte jít hlasovat, hlavně, aby to bylo proti Porošenkovi. No a co jsem tedy říkal? Lidi, ty volební výsledky si z prstu vycucají i bez vás, uvědomte si to. Malý moment.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěkin.
Tak, kde jsme to skončili? Ve sklepě. No, jedeme dál, kde jsem to skončil. Co tehdy říkal tedy pan Pěkin? Lidi, ty volební výsledky si z prstu vycucají přeci i bez vás. I bez vás si je vymyslí. Ale vaše účast či neúčast v těchto volbách na Ukrajině předurčí míru krvavosti následujících událostí, míru těch negativních důsledků, které vás to bude stát. Takže na Ukrajině probíhá občanská válka. Ta občanská válka byla rozpoutána kvůli státnímu převratu iniciovanému zvnějšku. zvítězí-li jedna ze stran v této občanské válce, tak jako vítězná strana nemůže nést žádnou odpovědnost za dohody, smlouvy a sliby strany, která prohraje. Přesně tak, jako to proběhlo na začátku 20. století, kdy sovětské Rusko, které porazilo bílé hnutí, nepřevzalo žádnou odpovědnost a nic nezaplatilo za smlouvy a sliby uzavřené bílými. To vše se proměnilo ve ztráty pro ty, kteří toto rozhodnutí podporovali. Všechny smlouvy se okamžitě po vítězství sovětské moci na celém ruském území, všechny ty smlouvy bílého hnutí se okamžitě staly z právního hlediska nicotnými. Jo? No a proč o tom mluvím? Luhanská a Doněcká republika jsou právními nástupci ukrajinské státnosti. Pouze tyto republiky a nikdo jiný. Podle ukrajinské právní úpravy došlo ke státnímu převratu, který v podstatě nelze legitimizovat, dokud tedy existuje Luhanská a Doněcká lidová republika, nebo lidové republiky. Tak. A jejich existence je podmíněna existencí minských dohod potvrzených rozhodnutím Organizace spojených národů. Když někdo mluví o tom, že ty minské dohody je nutné zahodit, zrušit je, tak se snaží o to, aby zlikvidovali právní, mezinárodní právní subjektivnost Luhanské a Doněcké republiky a celé ukrajinské území, včetně Doněcké a Luhanské republiky, aby se tak dostalo pod pravomoc státního převratu, pod pravomoc fašistů. Žádný jiný cíl tím nemůže být sledován, ano? No, a když někdo vykládá, já jsem vždy byl proti těm minským dohodám. Aha, a to si takový pitomec? Vždy to právě minské dohody v zásadě neumožňují tomu státnímu převratu, aby se legitimizoval. Z principu mu to neumožňují, za to naopak umožňují vyřešit tu věc na Ukrajině s minimální mírou krvavosti, s minimálními negativními důsledky. Jenže ti lidé se hrnuli volit na Ukrajině, a všechno to podpořili, i když ta volební účast zase nebyla tak vysoká, ano? Navíc jsou ty volby z právního hlediska nicotné, protože například nebylo umožněno hlasování ukrajinským občanům v zahraničí. A je tam toho kolem těch voleb více. Jenže ten problém je úplně jinde. Teď provedli test podpory prostřednictvím těch voleb do rady a to vyvážení podpory lidí přece jen nahrává tomu, že souhlasí s řízením, že přijímají to řízení uplatňované panem Zelenským. A Zelenský realizuje politiku genocidy a úplného vysídlení lidí z Ukrajiny. Přesně na to je zaměřen ten projekt s obchodováním s ukrajinskou půdou, na celkovou likvidaci obyvatelstva na ukrajinském to území, to je nutné si uvědomit. Jsou tu subjekty právní nástupci ukrajinské státnosti, Luhanská a Doněcká republika a je tu tohle faktické řízení. Kdyby tedy lidé takto nepodpořili Zelenského, tak by ta možnost likvidace fašistického státního převratu té banderovské kliky na Ukrajině pro Doněckou a Luhanskou republiku byla značně možnost vyšší. Jo? Nož. Jenže ti lidé, občané Ukrajiny, mu tak svým jednáním zajistili takovou zdrojovou stabilitu, že už se dokonce rozhodli sebrat jim i půdu s nadějí, že nakonec tu Luhanskou a Doněckou republiku zdrojově převálcují. Takto oslabili možnosti Luhanské a Doněcké lidové republiky. Ty se tedy snížily a tím se zvýšila možná míra krvavosti nadcházejících událostí a nadcházejících ztrát, které ponese vlastní to Ukrajina, aniž by na ně Luhanská nebo Doněcká republika zaútočila. Ti lidé si to sami tedy vykoledovali, když běželi hlasovat pro pana Zelenského a svou účastí ve volbách, samozřejmě do té jejich národní rady. A sami si to vykoledovali. Oni sami si to odnesou, navíc tak prodloužili čas. zvýšili míru utrpení a počet lidí, kteří zemřou. Také zvýšili ekonomický rozvrat a tak dále a tak dále. To tedy znamená, že se odsouvá ta doba, kdy bude možné na Ukrajině udělat pořádek. A opakuji, že se tak zvyšuje míra krvavostí. A dále tedy vzniká otázka. Jakmile snížili ty možnosti svou účastí v tom divadelku, nebo na tom divadelku, v těch volbách pro Zelenského, kde ho zvolili, tak snížili možnost Luganské a Doněcké lidové republiky vyřešit otázku státní suverenity Ukrajiny, řekněme, na mezinárodní aréně. A v souvislosti s tím a v souladu s tím ta otázka prodeje půdy. Hele, my jsme přece tu půdu koupili v dobré víře, tak co po nás chcete? Nás nezajímá, co jste tady na Ukrajině řešili. My jsme poctiví kupci. No. A navíc si uvědomte, že tito poctiví kupci v uvozovkách disponují konkrétními mechanismy ekonomického a vojensko-politického nátlaku na samotnou Ukrajinu. Jaké je tedy východisko? Až se Doněcká a Luhanská republika dostanou do Kyjeva, tak jaké budou mít východisko, když jim budou říkat: a co to jako má být? Nás přece vůbec nezajímá, že jste tu měli státní převrat. Vy jste ho legitimizovali? Z našeho hlediska jste ho legitimizovali svými volbami. Dvakrát jste přece volili svého prezidenta. My jsme vám ho sice dosadili, ale vy jste přece jako ovce na ty volby běželi a hlasovali jste. Proto se teď klidte ze své půdy a pokud ne, tak vám pošleme naše míru milovné tanky s mírovými raketami a humanitárními bombami. Tak tedy dokáže Luhanská a Doněcká republika čelit takovému tlaku? No, nedokážou to. Pokud nevstoupí pod protektorát Ruska. Chcete si uchovat svou kulturu, svou zemi, budoucnost na své zemi? Tak je náš nebo váš návrat do ruského světa zkrátka nevyhnutelný. Chcete-li zdechnout pod prozájmy svého amerického páníčka, tak prosím, stejně tak ničeho nedosáhnete. Ano? No a co se týká Ruska a naděje, že to bude možné vyřešit přes Rusko, tak z toho nic nebude. Ano, sovětská moc, když si poradila s Bílým hnutím, vynulovala, vyhlásila právnicky nicotnými sliby a smlouvy tohoto Bílého hnutí, které s nimi uzavřely západní státy, ale kolik jsme stejně museli strpět těch západních koncesí? Až do konce druhé světové války. Teď je to možné na Ukrajině zařídit daleko rychleji a méně krvavě, ale k tomu musí lidé projevit vůli. Musí se přestat účastnit všech těch šaškáren. Já už nevím, všichni ti polithňupové, oni přece všichni musí reálně chápat, že tím hlasováním pro Zelenského, chápete, že se tak zvyšuje krvavost událostí na Donbasu, že se tak doba trvání občanské války na Ukrajině prudce prodloužila. Co to děláte? Vždyť bylo zapotřebí, aby lidé ty volby úplně ignorovali. Potom by ta vymyšlená volební účast rychle splaskla. Vždyť každé řízení musí být podpořeno lidskou energií, vytvořením masových statistik. A zatím ta masová statistika převyšuje tu, kde lidé chtějí odvrhnout ten státní převrat na Ukrajině. Zatím tak stále se udržuje, no, hele, sice se nepřevyšuje to o moc, jo, ale nijak silně ten převrat nepodporuje, ale přesto to tak je, že ano. A právě na základě toho je realizována tato varianta. Takže lidi, běželi jste volit Zelenského? No, běželi jste ho volit? Tak co už s tím? Hlavu je třeba používat. Ha, 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 ha. No, samozřejmě, dámy a pánové, je to tady stále to tady máme. Tak a my se hned za chvilenku koukneme tedy na další. A tady ještě musím něco vymyslet, jak vám to tady trošku prodloužit tu pauzici. Tak Martine, moc dlouho nepovídej. A koukneme se ještě na další otázky a odpovědi samozřejmě Valerie Viktoroviče Pijakina. Jdeme na to.
Vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. No už, dámy a pánové, jdeme na to dále se mrknout. Tak, ještě jedna prý otázka k Ukrajině, říká moderátor. Tak či onak? A pan pěkně říká, moment, ještě k předcházející otázce. Já jen ještě, aby to bylo už všem definitivně jasné. Je možné všechno zařídit normálně, ale to musí Luhanská a Doněcká lidová republika přijít do Kyjeva, udělat na celé Ukrajině pořádek, provést čistku té banderovské pakáže, té fašistické pakáže. No, pokud chtějí, ať zase utečou do Kanady, nebude to pro ně nic nového, pro tyto zmetky. Tak, musí udělat pořádek na Ukrajině a potom už na základě toho oznámit hezky světu. Pánové, na tyto podmínky přistoupila, tyto smlouvy podepsala, tato rozhodnutí učinila strana, která prohrála občanskou válku, takže je to vše právně nicotné. Ten, kdo to s nimi riskoval, nese své ztráty sám. A aby nebyl potom činěn nátlak, je nutné chápat, že bez Ruska vás rozšlápnou. To ukrajinské území se tak jako tak do sestavy Ruska vrátí. Stejně se vrátí. Jenže je to tak, že my na lidi netlačíme, nepresujeme je, nenutíme je silou. A čím více se nechávají nachytat na ty západní scénáře, tím méně lidí na té Ukrajině vůbec zůstane. Taková je situace. Ti lidé musí učinit rozumnou volbu. Luhanská a Doněcká republika už tu volbu učinila, ano. Tak, a moderátor tedy říká, pokračuje v té otázce. Sergej Lavrov prohlásil, že válka v Sýrii skončila. 13. září za Putinem přiletěl Bibi Netanyahu, izraelský premiér, nedávno navštívil také Ukrajinu, kde probíhá válka stejně jako v Sýrii. Pan Pekin do toho vstupuje a říká, no s tím kategoricky nesouhlasím. A moderátor pokračuje, proč ten izraelský premiér tedy přiletěl k Vladimíru Putinovi? No proč, říká pan Pekin, kvůli volbám. Putin je velice důležitá globální figura. Přátelství s ním nebo dobré pracovní vztahy s Vladimírem Putinem ukazují, že na daného člověka je možné vsadit, protože bude řešit otázky tak, jak potřebuje stát, neboť má dobré vztahy s Putinem, tedy s Ruskem. Ano, to je očividné. Tak. A co se týká toho, že probíhá válka, tak v Sýrii... V Sýrii šlo výlučně o vnější vpád, o žádné občanské válce, nehledě na prvky existence různých těch opozicí, ozbrojených jednotek opozice, tak nemůže být řeči o tom, že by tam byla občanská válka. Tam vtrhnul Islámský stát, ISIL, ISIS, Daíš, mezinárodní to teroristické organizace, nepravidelná to armáda USA. Všechno ostatní se na to pak hezky navalilo. Jo? Stejně jako do Ruska 22. června roku 1941, kdy tam vtrhla Třetí říše a potom se na ní nabalili různí ti kolaboranti jako RONA, ta ruská osvoboditelská lidová armáda Kaminského a další takovýto zrádci Ruska. Veškerá taková sebranka se na to pak navalila, ale to přece neznamená, že u nás probíhala občanská válka v Rusku. Přestože někteří, já ani nevím, jak ty polithňupy nazvat, kteří se pokoušejí vykreslit druhou světovou válku a velkou vlasteneckou válku jako nějakou druhou etapu občanské války. Jelikož občanská válka v Rusku v sovětském Rusku skončila v listopadu roku 1922 a hotovo. Potom tu žádná občanská válka v Rusku nebyla. Poté už docházelo jen k odrážení vnější agrese ze strany západních států. a že do služeb těchto států vstoupili různí ti Krasnovové. Krasnové, tedy Škurové, Savinkovci. To už je věc jiná. Ti si zvolili svého páníčka a bojovali proti svému vlastnímu státu. Zatímco ale na Ukrajině probíhá občanská válka. Občanská. A tím je tam mezinárodní internacionál přítomen v menší míře. Mimochodem, a teď k událostem v Čečensku. Tam to bylo to samé. Působil tam mezinárodní banditský internacionál, který v první etapě čečenské války do určité míry dokázal obelhat lidi, aby se masově účastnili boje proti federálnímu centru, proti celému to Rusku, ano. Ale do doby druhé etapy se mnozí z nich zpamatovali a konkrétně Achmat Kadyrov, který pochopil, že ho obelhávají mezinárodní teroristi, kteří vlastně vtrhli na území Čečenska, aby odtud rozpoutali válku proti celému Rusku. A tak začal za své Čečensko bojovat. Ale kolaborantů a zblblých lidí tam také ještě bylo dost a dost. Bylo jich tam opravdu hodně a tvářit se, že tam nebyli, to přece nesmíme. Protože minulost je vždy nutné si pamatovat. Tak, to je k otázce Bibiho a dalších a ukončení války v Sýrii. No, moderátor tedy, napálíme to teď ještě, teď bude krátká otázka, nebo spíše krátká odpověď. K další otázce říká moderátor. Napřed zde Alexandr cituje z Putinova poslání federálnímu shromáždění v tomto roce. Tak se na to jdeme kouknout. Cituji. Pojďme zatím už skutečně udělat čáru a od 1. ledna roku 2021 ukončíme platnost všech dosud platných normativních předpisů v oblasti kontroly, dozoru a úřední regionální nařízení, předpisy a směrnice. Za zbývající dva roky ve spolupráci s podnikatelským společenstvím obnovíme normativní základnu a ponecháme v ní pouze dokumenty odpovídající současným požadavkům a zbytek uložíme do archivu. Konec citátu. A Sergej informuje, že Dmitrij Medvěděv mění více než 20 000 zákonů a ustanovení Sovětského svazu a RSFSR. Dokonce i dekrety z roku 1917. Říká, že to přechází prý v práci, takže co to má být? Plnění Putinova pokynu nebo? A pan Pěkina to říká, to je diskreditace Putinova pokynu a přání zlikvidovat Rusko jako státní subjekt. Nic jiného tím Medvěděv nesleduje. Jediné jeho přání je zničit Rusko. Ať si přečte nebo poslechne to, co řekl Putin, a ať si poslechne potom Medvěděva. Ten chce využít tento pokyn k likvidaci ruského státu. Proto je zde každý další komentář tak nějak zbytečný. Tak. No, tak ještě dáme jednu. Dále je tu prý otázka od Denise. Tak, ji mám tady. Často jste nadával na letadla Suchoj Superjet a MS-21. A pan Pěkin do toho vstupuje a říká, no řekněme, že se tomu snažím vyhýbat, protože zasahují nebo zasluhují daleko více nadávek, než já pronáším. A moderátor na to navazuje. No a teď proběhl mezinárodní letecký a kosmický veletrh 2019, který jsem navštívil, tedy Denis ho navštívil. MS-21 byl ve vzduchu velkolepý. Prohlédl jsem si i řadu materiálů o letadle Suchoj a MS-21. Teď už je za špatné nepovažuji. Ozvláště poté, kdy velicí politňupové, kdy všelijací politňupové začali tancovat na hrobech po té katastrofě s neúspěšným přistáním Superjetu v Šeremetěvu. Změnil jste tedy svůj názor, nebo ne? A pan Pěkina to říká, co se týká toho přistání Superjetu v Šeremetěvu, nebo Šeremetěvu, takhle, tak tam bych ho s prominutím naopak neměli šetřit pochvalami, že se jim za takového technického stavu takto vůbec povedlo přistát, protože díky jeho konstrukčním osobitostem se takové přistání vůbec nemělo povést. Nemělo se to povést. Vše, co se tam stalo, k celému tomu požáru došlo výlučně kvůli konstrukčním osobitostem superjetu. Co se týká, no, a proč bych měl měnit názor? Takže reálně, pojďme to probrat. Když si koupíte nějakou věc, tak ji asi máte v úmyslu nějak používat, ne? A jestliže tu věc neustále opravujete, opravujete a opravujete a vaše náklady na její běžnou údržbu převyšují i ten nejskromnější plánovaný zisk, což brání danou věc vůbec používat, tak nač vám tato věc je? A jak to vypadá s tím letadlem Sukhoi Superjet? Tak především všechna ta letadla již prošla generální opravou celého draku letadla. To je ten odborný termín. Už to o něčem vypovídá. A náklady na běžnou údržbu Superjetu jsou obrovské a kompenzuje je Gazprom. Mnohé společnosti, aby neměly tak vysoké náklady, neboť prostoje letadla na zemi je výjdou levněji, s jeho lety snaží se co nejvíce omezit, tedy Superjet, ano? A já mám tedy změnit s ohledem na to letadlo svůj názor? Vždyť se podívejte, jak vypadá jeho provoz. Což pak by nám Boeing pomohl zkonstruovat letadlo, které by mu potom mohlo konkurovat? To určitě. Takže jak to mohlo dopadnout? Ještě jednou opakuji. Podívejte se, jaké má to letadlo výsledky v provozu a bude vám to okamžitě jasné. A k celé té tragédii v Šeremetěvu došlo výslovně kvůli těm konstrukčním osobitostem právě tohoto letadla. Kdyby ty motory takto neklouzaly po zemi, tak by se za nimi tolik nejiskřilo. A moderátor říká, TU-334? A pan Pěky, no ano, v samotném zárodku likvidují dobrá letadla. TU-204, TU-214 a TU-334. A ne, aby... Ano, i motory měly tam, kde mají být, i vlastnosti jejich draků byly dobré, nebylo nutné je neustále prohlížet, kde vznikly nějaké trhliny a znovu je vracet do fabriky kvůli opravě. No, to je docela zajímavé. Tak, za chvilku další. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.
jsme tady zpět a jdeme se tedy kouknout na další otázky a samozřejmě odpovědi. Moderátor tedy říká, ještě je tu jedna otázka od Nikoláje. Když jste v pořadu z 9. září odpovídal na otázku o kádrech, tak jste řekl, že stávající elita bude ořezána globálním prediktorem a také jste řekl, že je nutné, aby začaly pracovat sociální výtahy. Zatímco s ořezáním elity je to víceméně jasné, tak jak by tedy měly být spuštěny ty kádrové výtahy, je zatím nejasné. A pan Pěkin se směje. Můžete poskytnout svůj náhled na daný proces? Tak, a pan Pěkin říká, je-li s ořezáním elity všechno jasné, tak co může být nejasného na kádrových výtazích? Všichni asi znáte ruské přísloví, svaté místo dlouho prázdné nezůstane. Jestliže dojde na ořezání, tedy je-li jakýmkoliv způsobem odstraněn, jakkoliv, uvězněním, sám někam uteče nebo jinak, nějaký vedoucí nějaké oblasti, tak ten řídící proces nemůže pokračovat, jestliže tato uvolněná funkce nebude obsazena. To znamená, že je nutné tam někoho dosadit a je-li to místo toxické? No, když člověk chápe, že si s daným řízením neporadí, protože už jednoho zatkli, nebo sám utekl, nebo se stalo něco jiného, tak žádný břídil o to místo nebude stát. Ano? Protože si uvědomuje, že ten proces už se rozběhl a už mu neprojde jen tak dřepět a spotřebovávat více, než si za své odborné schopnosti jako odměnu zaslouží. Takže ten člověk to místo nevezme a jak se to pokusí vyřešit? Jde-li o klanově korporativní řízení, feudální řízení, tak si řekne, tak proč bych tam teď strkal svého syna? Raději tam strčím nějakého toho Vaňku z vesnice, který to vystudoval a ten proces velmi dobře zná. On bude pracovat pro mě a já se budu držet hezky stranou. No a jakmile se takto všechno rozběhne, tak už prostě stranou zůstane stát a ve výsledku se ten jiný člověk na to místo dostane. No a jakmile se takto začnou tedy v důsledku ořezávání elit uvolňovat místa, tak je bude nutné někým zkrátka zaplnit. A zaplňovat je budou v první řadě těmi, kteří se vyznají v procesech řízení v dané oblasti činnosti. To znamená jen jedno. Musíte být odborně způsobilí, abyste mohli nastoupit do tohoto kádrového výtahu a vystoupat na vyšší příčku. Je nutné chápat, že tyto věci jsou vzájemně propojeny. Jakmile začne ořezávání elit, začnou se nahoře uvolňovat řídící místa. Ty bude nutné začít zaplňovat a dosazovat tam lidmi ze zdola. No, a dosazovat tam budou v první řadě tedy samozřejmě ty, no, jak bych to řekl, no, koho elita v klidu obětuje? No přeci cizí lidi. Ať to tam zkusí tenhle a pěkně místo mě pohoří. No, jak se tam dostal Putin? A jak Stalin? Ať to dělá on, my se budeme dívat, jak hezky pohoří. No, a dosadili Putina do čela státu? No, podívejte se. Klan Jelcina tehdy bojoval s klanem Sobčaka. Co psali všechny noviny? Nepředpokládalo se, že by to ruský stát ustál. Měl se v tom prvním desetiletí 20. století rozpadnout. Stát se měl tedy začít sypat hezky. A tak už zbývalo jen vyřešit otázku, koho za to postaví ke zdi a zastřelí. Stejně jako Nikolaje Čaučeska v Rumunsku. No a ti myslitelé z klánu Rodinky, jako Aleksandr Stalijevič Vološin a další hezky řekli, poslyšte, tam u Sobčaka pracuje jeden člověk, který prý je šikovný v řízení různých úkolů. Pojďme ho sem vytáhnout a dáme mu funkci, jo? Pokud si poradí a situaci zachrání, tak to bude OK, bude to pěkně fungovat jako dosud. Naše klanově korporativní skupina bude i nadále stát likvidovat a rozprodávat ho na západ v ceně šrotu, prostě ke sešrotování. A pokud si s tím neporadí, Tak ho zastřelí a my potom řekneme, že to přece byl člověk Sobčaka, a přesměrujeme hněv debilů té lůzy, toho davu, na sobčakovský klan a oni s nimi zúčtují a my budeme pořád na koni. No, a tak vzali Putina a co? Jen si vzpomeňte, nedávno připomínali Bodlichský okres, tedy v Dagestánu, vždyť ruský stát se sypal, jednoduše se sypal, tak tam dosadili Putina a ten začal s obnovou ruského státu. Oni ho tam dosadili, aby tam zařval, aby o život přišel on a ochránil tak klanově korporativní skupiny. Protože to místo v té chvíli bylo neskutečně toxické. Jen se podívejte do jakýchkoliv novin z roku 1999. Ano? Jakýkoliv člověk, na jakého Jelcin ukáže prstem a řekne, že jeho nástupce se může se svou politickou kariérou rovnou rozloučit. A proto také Jelcin ukázal na Putina a prý Volodě ochranil Rusko a utřel slzu, jenž mu skanula z oka. Jenže Vladimír Putin si s tím poradil. A proč? Protože je profesionál. Je profesionál v oblasti řízení. Což nikdo z těch, kteří jdou proti němu, nic z toho nechápe. Oni nedokážou pochopit, že Putin je konceptuálně mocný v řízení na úrovni globálního významu. Té globální. On je na planetě Zemi jediný personifikovaný globální manažer, globální subjekt řízení. Subjekt globálního řízení. Jediný. Ano. Personifikovaný manažer na celém světě. Proto je samozřejmě nutné s ním počítat. Je třeba naslouchat všemu, co Vladimír Putin říká. Všichni, kteří cítíte, že máte být ořezáni, padněte na břicho a plaste se. Přestaňte se účastnit těch procesů o Majdan nebo pokusů o Majdan v Rusku a o státní převrat. Na břichu se plaste k Putinovi a ptejte se ho, co máme dělat, Vladimíre Vladimiroviči? Takže v každém případě na to ořezání dojde a budou se tedy objevovat možnosti i pro jiné lidi. Putinovi Rusko přenechali, když už nemělo existovat. A tak se teď budou uvolňovat místa tam, kde bude nutné zase dosazovat odborníky. Buďte tedy všichni ve svém oboru profesionály, neboť teď se objeví ty možnosti, kdy díky kádrovému výtahu můžete v této společnosti zaujmout zcela jinou příčku, realizovat se profesionálně i jako opravdový člověk. Takže asi tak. A moderátor tedy říká, tak to byla poslední otázka. Tak mi nezbývá než dodat, že abyste se stali odborně způsobilými, tak musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A takovou znalost, nebo takové znalosti získáte jen v jediném zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti a v dostatečně všeobecné teorii řízení. Pamatujte tedy na to, že znalosti znamenají moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou, nastudujte si to a všechno se vám potom podaří. Dokážete ubránit zájmy své i zájmy své rodiny. A tak vám přeji tedy mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. A přeji vám štěstí. No už, dámy a pánové, jak jsem říkal, vše teď i s popisem už máte v kalendáři, takže není třeba se obávat. Nuž, otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina ze dne 16. září roku 2019 končí. No a my se za pár, asi tak 20 minutek, podíváme na necenzurované.net se Simonou. Tak, jdeme na to, mějte se zatím a zůstaňte s námi.